numva radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Muri Uganda muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankusu basuhuza mbaye ikaze makuru ya radio yanyu. Muri uyu mwanya ku mugoroba, umubare w'abakuwe mu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urarushaho kwiyongera nyuma y'ejo habarenga 3,000 bageze mu nkambi ya Burengo iri mu mujyi wa Goma.
Kubaho kwacu n'imiryango tubayeho kuja gusabiriza mu abantu baturage twasanze hano muri Goma n'imugunga urimba bazakagutwo urararira n'abana.
Uwo ni umwe mu Banyekongo bahunze imirwano muri teritwari ya Masisi. I Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya, abaturage bigaragambije bamagana izamuka rikabije ry'umusoro, abapolisi babarasamo ibyuka biryana mu maso. Impuguke za ONU ziravuga ko ibikorwa by'imitwe ifite intwaro muri Repubulika ya Centrafrica byiyongereye biturutse ahanini ku bushyamirane buri muri Sudani, igihugu bituranye. ONU kandi kuri uyu wa kabiri yatangaje ko intambara ku isi mu mwaka wa 2023 yahitanye abana bikubye inshuro eshatu n'uw'abagore bakubye inshuro ebyiri ugereranije n'umwaka wabanje. Izi nkuru hamwe n'izindi turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. I Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya habaye imyigaragambyo y'abaturage badashyigikiye izamuka ry'umusoro ukabije. Abashinzwe umutekano barimo n'abitwaje intwaro ziremereye bari aho byabereye barashe ibyuka biryana mu maso mu buryo bwo gutatanya abigaragambyaga. Team Ishimwe byifashe gute?
I Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya habaye imyigaragambyo y'abaturage badashyigikiye izamuka ry'umusoro ukabije. Barigaragambya bavuga ngo turananiwe. Abashinzwe umutekano barimo n'abitwaje intwaro ziremereye baraho byabereye barashe ibyuka biryana mu maso batatanya abigaragambyaga. Batatu muri abaturage batangaza ko bifuzaga gushyira ijwi ryabo hamwe kugira ngo ryumvikanishe ko izamuka ry'umusoro ribangamye batawe muri yombi. Kenya ni igihugu cyumvikana nk'igitekanye mu rwego rw'ubukungu, ariko abaturage bugarijwe n'ikibazo cy'ubuzima bwaho buhenze. Ibi bituma bumva cyangwa se babona ko ahubwo bigenda biba bibi kurushaho bitewe n'umusoro. Mu gihe abaturage binubiribi, leta yo yumvikanisha ko ikeneye gukusanya amafaranga agera kuri miliyari 347 z'amashiringi. Ifaranga rikoreshwayo ni ukuvuga byibuze miliyari 2,700,000,000 z'amadolari ya Amerika. Kugira ngo wumve neza ingano y'aya mafaranga, angana na 1.9% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Leta isobanura ko iki cyemezo cyo kuzamura umusoro ari ngombwa kuko yifuza kugabanya kwishingikiriza inguzanyo zo hanze. Amakuru y'imyigaragambyo yiswe Twigarurire Inteko Nshinga Amategeko yakwirakwijwe kuri internet. Ubwo hari nyuma y'uko umwe mu mpirimbanyi zayiteguye ashyize hanze ubutumwa bw'umwe mu badepite wasabaga abantu kubatera inkunga bakohererezanya ubutumwa kuri telefoni zigendanwa barwanya umushinga w'itegeko rishya rizamura ibiciro. Mu ngingo y'iryo tegeko harimo imwe yo kuzamura umusoro ku modoka ukagera ku kigero cya 2.5% by'agaciro k'imodoka no gusubizaho umusoro ku mugati. Mu gihe no mu nteko ishinga amategeko hagaragara ugushyamirana gutewe n'iki kibazo cy'umusoro, Perezida wa Kenya William Ruto yatumije inama yo gukangurira abadepite gushyigikira uyu mushinga w'itegeko. Mu gihe uyu munsi ku mugoroba I Nairobi muri Kenya hari hateganijwe ikiganiro mpaka kuri iki kibazo. Biteganijwe ko inteko ishinga amategeko izemeza inyandiko ya nyuma y'uyu mushinga bitarenze itariki 30 y'uku kwezi kwa gatandatu.
Impuguke za ONU zavuga ko ibikorwa by'imitwe ifite intwaro muri Repubulika ya Centrafrica byiyongereye biturutse ahanini ku bushyamirane bwatangiriye mu gihugu gituranyi aricyo Sudani. Oriane Tangishaka habaho ibindi kuri inkuru.
Umugwi w'abahinga uremeza ko amakuru avuga yuko igisirikare cya Sudani gikora ibitero by'indege mu gace kari ku mupaka ibyo bihugu bisangiye. Bavuga ko ibyo bitero bya Sudani biri mu ntumbero yo kugwanya umugwi w'abasirikare bagwanya ubutegetsi bwayo biyonkoye kuri leta bakaja kurondera abagwanyi muri Centrafrique bo bafasha urugamba. Abo bahinga basanzwe bakurikiranira hafi ibihano byafatiriwe abasirikare n'abagwanyi bigenga bakorera muri Repubulika ya Centrafrique. Itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika AP rivuga ko raporo nshasha yerekana ko ONU yaharuye impunzi z'Abanyesudani bashika ku 10,700 bajabutse urubibe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu bariko barahunga. ONU ivuga kandi ko impunzi 565 zigizwe hanini n'abakenyezi n'abana bashika burindwi mu nkambi ya Korsi mu gisagara cya Biarao kiri mu buraruko bw'igihugu.
Amakuru ya radijwi rya Amerika havugwa hirya no hino ku isi arakomeje. Amos Hochstein, intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri, yahamagariye ingabo za Israeli n'umutwe wa Hezbollah kwihutira kugabanya umurindi w'amasasu bahererekanya yambukiranya umupaka kuva mu intambara itangiye ni mu ntara ya Gaza. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Iyo ntumwa yabitangaje mu rugendo yagize ku mugwa mukuru wa Liban Beirut. Hochstein yavuze ko gutorera inyishu iyo ntambara mu buryo bwihutirwa biciye mu biganiro biri mu nyungu ya bose. Mu gihe intumwa ya Amerika Amos Hochstein yariko igendera Liban, umugwi Hezbollah watangaje ko wakoze igitero cawo ca mbere mu kiringo c'iminsi itari mike. Umugwi wavuze ko abagwanyi babo bakoze igitero ku kimodoka ca burende ca Israel bakoresheje akadege katagira umudereva ka drone. Mu rugendo rwiwe muri Liban, intumwa Hochstein yabonanye n'umukuru w'inama nshingamateka ya Liban Nabi Berri acuditse cyane n'umugwi Hezbollah. Hochstein yatangaje kandi ko yagiranye ibiganiro by'ingirakamaro cyane n'umukuru w'inama nshingamateka ya Liban. Yavuze ko baganiye ku kugene ivyerekeye umutekano na politike byifashe muri iki gihe muri Liban, bayaze kandi ku masezerano ahari muri iki gihe ku vyerekeye intara ya Gaza. Yabonanye kandi n'umushikiranganji wa mbere wa Liban Najib Mikati hamwe n'umutegetsi mukuru w'igisirikare cico gihugu Joseph Aoun. Hari umunsi umwe inyuma yuko agiranye ibiganiro n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu.
Fidel Niyongabo, tujya noneho mu Bufaransa buteganya kugabanya abasirikare babwo mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika no hagati hagasigara 600.
Iyo ngingo ije mu mugambi wa Perezida Emmanuel Macron wo kugabanya abasirikare b'u Bufaransa muri ako karere k'isi nk'uko amasoko atatu yabibwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Mu mugambi uriko urigirwa hamwe hagati y'u Bufaransa n'ibihugu bicuditse nabwo muri Afrika, icyo gihugu citeguriye kugabanya mu buryo budasanzwe igitigiri cy'abasirikare bacu bari muri ako karere. Amakuru ava mu masoko yegereye leta y'u Bufaransa hamwe n'ayava mu gisirikare, u Bufaransa buzogumiza abasirikare 100 bonyene muri Gabon ahasanzwe hari 350. Muri Senegal u Bufaransa buzosigayo 100 kuri 350 bari bararungitsweyo. Muri Cote d'Ivoire leta y'u Bufaransa yiteguriye kugumizayo abasirikare hafi 100 bonyene ku basirikare 600 bari bariyo. Icyo gihugu kigiye kugabanya kandi abakozi bacu bakorera muri Chad gisigazeyo 300 bonyene ku 1,000 bakorerayo muri iki gihe. Yamara ayo masoko atatu yavuze ko iryo gabanya ry'igitigiri cy'abasirikare n'abakozi b'igihugu cy'u Bufaransa rishobora kongerezwa mu gihe ibihugu bakoreramwo byo bakenera.
Oriane, urakoze. Noneho Fidel Niyongabo haduhe inkuru y'umuryango w'abibumbye kuri uyu wa kabiri watangaje ko intambara ku isi zahitanye abana bikubye inshuro 3 mu mwaka wa 2023 ugereranije n'uwa 2022. Oni kandi iranavuga ko izo ntambara zahitanye abagore bakubye kabiri abo zatwaye ubuzima mu mwaka wabanje. Ni inkuru rero muhabwa na Fidel Niyongabo.
Umutegetsi mukuru ajejwe agateka ka muntu mushyirahamwe ONU Volker Turk yatangaje ko impande zitana mu mitwe zitera zituhayiza kurushiriza ubuzima bw'abandi mu guhonyanga agateka kabo uko zishakiye. yavuze ko kwica no gukomeretsa abasivili ari ibintu biba imisi yose. Turkey yavuze ko abana baraswa ibitaro bigasamburwa n'amabombe mu gihe vya muzinga bikomeye biraswa mu bice bizima bibamwe abasivili. Yasiguye ko ivyo bikoranwa n'urwanko n'inzigo no kudasonera na gato ubuzima bw'ikiremwa muntu. Umutegetsi mukuru ajeje wagateka ka muntu mushyirahamwe Oni Volk Turk yatangaje ko ibiro vyiwe vyatororokanije ibiharuro vyerekana ko mu mwaka urangiye igitigiri c'abasivile bishwe mu ntambara mu bice bitandukanye vyo ku isi vyiyongeye ibice 72% kw'ijana. Yavuze ko ivyo biharuro vyerekana ko ibitigiri vy'abafasoni bishwe mu mwaka w'2023 vyiyongeye inshuro zibiri mu gihe ivy'abana vyiyongeye inshuro zitatu muntu abigereranije n'ivyo mu mwaka w'imbere yaho. Volker Turk yavuze ko ababazwa cyane no kugena impande zigwana mu ntara yagaza zitubahiriza amategeko mpuzamakungu yerekeye agateka ka muntu n'ayakingira abasivile mu ntara yagaza. Uretse intara yagaza, Volker Turk yavuze no ku ntambara zitari nke z'inkumbi ku basivile mu bihugu bya Ukraine, Republika ya Demokrasi ya Congo, Sudani na Siria.
Fidel Niyongabo turacyari kumwe. Noneho ni inkuru y'umutingito w'isi wabaye mu ntara mu majyaruguru ya Irani wahitanye abantu bane ukomeretsa abandi barenga 120.
Intara ya Khorasan ico kinyamugigima cabereyemwo igihe c'isaha indwi n'iminota 24 y'amasaha yaho iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Abategetsi bo muri iyo ntara babwiye televiziyo y'igihugu ko bajejwe gutabara barungitswe buno nyene muri komine ya Kashama inyuma yuko ico kinyamugigima kibaye. Ku bantu 120 bakomeretse, 35 muri bo bajanywe mu bitaro kugira bavugwe ibikomere. Abategetsi batangaje ko ico kinyamugigima cononye cane cane inyubakwa zishaje. Buramatari w'iyo ntara ya Razavi Khorasan yavuze ko babiri mu bapfuye batakaje ubuzima bwabo igihe bariko bahunga ca nyamugigima co kuri uyu wa kabiri, mu gihe abandi babiri bafatiwe mu bisigarira vy'inyubakwa yasenyutse.
Ari yaramwe makuru avugwa hirya no hino kwisi. Barakoze bagenzi bacu Fide Niyongabo Oriane Itangishaka na Team Ishimwe bayatugezejeho. Ni Radio Ijwi rya Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Twibutsa ko turi no kuri internet kuri www.radio.com, kuri YouTube na Facebook naho mwahadusanga. Tukomereza noneho ku makuru iyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu gihe hirya no hino ku isi bitegura kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi kuri uyu wa kane, umubare w'abakuwe mu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo urarushaho kwiyongera. Kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Burengo iherereye mu mujyi wa Goma hakiriwe abantu n'imiryango 3400 yahahungiye hiturutse mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Jimmy Shukrani bakomera akomeza inkuru.
Zimwe muri zo mpunzi zakiriwe ku mugaragaro ku gicamunsi cyo kuwa mbere, zivuga ko zihunze intambara yongeye kubura mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi, aho umutwe wa M23 urwana n'ingabo za leta FARDC n'imitwe ya Wazalendo ishyigikiye ingabo z'igihugu. Umubare munini wazo ugizwe n'abaturage bataye ibyabo baturutse muri za santere ya Rubaya, Ngungu na Katoyi. Nyuma y'imirwano ikaze, benshi muri bo ni abana n'abagore. Kuri ubu barimo kubakirwa utuzu two kubamo muri iyi nkambi. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika basobanuye ko kugera muri iyo nkambi ya Burengo byabafashe iminsi n'abagenda n'amaguru kubera ko imihanda ijya mu teritwari ya Masisi itarimo gukoreshwa n'imodokari ndetse na za moto. Bavuga ko kwisanga mu mujyi wa Goma kuri iyi nshuro bitari biboroheye. Uyu ni Madamu Seka nabo Bahati, umugore uri mu kigero cy'imyaka 29 dusanze ahagaze aho bamuhaye akazu gato we n'abana be batatu. Uyu yahunze aturutse muri santere y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Rubaya muri teritwari ya Masisi.
Ego ko twagiye tuza mu mabarabara mu bikuyu mbaka ko twageze hano n'amaguru. Amateso twabonye inzara, amaguru mbarenda, kubura ibyo kwambara, kubura ibirato, kubura amafaranga. Gacurujije ntuwarya udafite 100 francs ndowarya. Ubuyobozi turabusaba baturwanirire intambara ishyire dutahe mu rugo.
Madamu Regina Ndabazi Ariane nawe ni umwe mu bakiriwe muri iyo nkambi. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko we n'abagenzi be basahuwe ibyabo byose n'imitwe wa Zalendo ubwo barimo guhunga. Ubu akaba ari mu nkambi ntacyo afite, ashobora kwita icye bwite, haba imyambaro n'ibindi byangombwa bitandukanye.
Ndagaro ndamake gutya ndi gutubuta sekamunga ndakende tubiye ishaka amazi wese ibyungu byo gutekamo, igaro byo gusoteramo amazi, n'amasahani yo kuriraho, make no kutwohereza ibyo kurya, bakeneye kudufasha bakadufasha kuko turabiteza.
Uretse iyi miryango ibihumbi bitatu magana ane yakiriwe Bulengo, hari n'abandi bahahungiye mu kwezi gushize. Aba bamaze hafi ukwezi muri inkambi, ariko nabo bavuga ko nta byo kurya cyangwa ubufasha ubwo aribwo bwose bafite kuva bageze mu nkambi ya Bulengo.
Nta kintu twari twabona kabisa tubereye aho ngaho, nta kirwa twabona. Kubaho kwacu n'imiryango tubayeho kuja gusabiriza mwa bano baturage twasanze hano muri Goma n'imugunga, kugirimba bazakagutwo urararira n'abana. Twifuza ko ubuyobozi bwatuzira kudufasha kuko tumeze nabi, nta byo kujya, nta amazi dufite, nta wese nta dushuko, tumeze nabi cyane.
Bayeho mu buzima bugoye, inzara, inyota, kubaho nabi, mbese indwara z'ibyorezo ziri kuzanwa biturukanye n'uko abantu turi benshi, nta n'ubufasha na buke turabona. Hari abarangije amezi ariko twewe turangije ukwezi kuri kurenga, ariko nta bufasha turabona.
Mahoro Faustin, umuyobozi w'iyi nkambi ya Bulengo, yatubwiye ko uyu mubaruje wiyongera ku bandi benshi bari basanzwe bacumbikiwe muri iyi nkambi. Kuri we, ubwiyongere bw'impunzi mu nkambi ya Bulengo burashyira mu kaga ubuzima bw'abari bayisanzwemo, ndetse n'abaturage bo muri karitsiye zitandukanye, ndetse n'abaturage bo mu mujyi wa Goma baturiye karitsiye zizengurutse, bose badafite ubufasha buhagije. Kugeza ubu imiryango ibihumbi bitatu magana atanu n'imaze kwakirwa ku mugaragaro kuri iyi nshuro n'impunzi ziturutse mu bice bya Ngungu, Rubaya ndetse na Katoyi. Aba biyongera ku yindi miryango myinshi dusanzwe ducumbike muri iyi nkambi. Aba bose muri iyi nkambi nta bufasha bafite, barimo guhura n'ibibazo by'indwara ziterwa n'isuku nke zirimo korera n'ibindi. Ibyo rero birashyira mu kaga ubuzima bwabo ndetse n'ubwabo basanze muri iyi nkambi, tutibagije n'abaturage bo mu mujyi wa Goma batuzengurutse. Ubuzima bwabo nabwo buri mu kaga gakomeye cyane. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR mu ntara ya Kivu ya Ruguru rivuga ko kuva mu kwezi kwa gatatu gushize impunzi ziyongereye cyane mu nkambi za Goma na Nyiragongo. Izi ziza ziturutse muri teritwari ya Masisi. HCR ivuga ko impamvu ari ukubera ifatwa ry'uduce twa Rubaya na Ngungu twigaruriwe n'abarwanyi ba M23. Rubaya na Ngungu namwe mu masantere akomeye cyane ya teritwari ya Masisi, afatwa nk'aho atuwe n'ibihumbi by'abantu benshi kurusha handi muri iyo teritwari. Inkambi ya Bulengo ibarizwa mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Kugeza ubu iyi nkambi icumbikiye abantu ibihumbi 480 nk'uko byemezwa n'ubuyobozi bw'iyi nkambi. Imibare ya HCR yemeza ko mu myaka ibiri ishize abantu babarirwa kuri miliyoni imwe n'ibice bitatu bamaze gukurwa mu byabo mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Dimisho kandi Bakomera, urakoze kuri iyi nkuru. Tuve muri Kongo tujya mu Burundi. Uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye yujuje imyaka ine ku butegetsi. Yagejeje iki ku Barundi muri iyo myaka yose? Bamwe mu banyagihugu cyane cyane abatuye mu mujyi wa Bujumbura baravuga ko atarabageza ku byo basezeranije mu rwego rw'ubukungu. Ni inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifashishije inshuti zayo mu Burundi, murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye.
Kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020, inyuma yo gutorerwa amabanga yo kurongora igihugu, Evariste Ndayishimiye yatangaje byinshi azorangurira Abarundi kuri stade Ingoma ku murwa mukuru wa politike Igitega. Ari imbere y'isinzi ry'abantu harimo benshi mu bava mu ntara ya Gitega asanzwe aturukamwo, yari yemereye Abarundi ubuzima bwiza.
Leta mvyeyi ntizokwigera ihemuka itabonye mu Burundi umunwa wose uronka icyo ufungura kandi umufuko wose ufise amahera yo kwikenura. Iryo niryo terambere mu gihugu. Igihe cyose muzobona hakira Abarundi batagira icyo bikorako ngo baronke ibyankenerwa mu buzima, tuzoba turi mu bukene.
Bamwe mu baba ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hababona ko imvugo y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye itajanye n'ingiro. Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi Amerika bakavuga ko kuva umukuru w'igihugu Ndayishimiye ashitse ku butegetsi haciye yibonekeza ubushomeri mu gihugu.
Inzu n'amahera menshi ubu bariko bavuga inzu yonyene, amatara n'amazi atari mu bihumbi ijana n'ibiri. Urumva n'umuruhu kimwe gusa ngira ngo imari zobidushoboza hama bijya mu buryo
ahubwo rero niyo tugura mu mufuka ahubwo tukaronka kugura ino sindi haraje aho byobaye byiza gusumba kuko anini naha aje mu mufuko naho bora mugabe ino sindi haraje ikaboneka yo baramahoro
abanyabujumbura kandi bavuga ko umuzo wandayishimiye ku butegetsi bw'u Burundi wazananye nibura gitoro hamwe n'amafaranga y'agaciro mva makungu ku buryo byatumye ubukene bwirara mu miryango
nakazi nkore kubera iki bitoro ibitoro birabura n'imodoka barazibujije no gutonda ku mastasiyo
dufatiye nk'ukurangura utuntu ruguru kugira bishikino ubonye na umuntu kwipakiza gusa n'inoti ya 30 atamuzigo
igitoro kiboneke mu gihugu cy'u Burundi birasibije nka jewe atenda yijoromba mbyutse hagenda namaguru gushika kwa Sion washika kwa Sion ukabura ibyugiye kurondera urumva ni ngorane
abarongo ya mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike na cane cane ayategamiye umugambwe uri ku butegetsi baremeza kubishikirizwa nabo banyagihugu byumvikanisha neza ko bakeneye ko leta ibumva. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo ari muri abo avuga ko imigambi y'umukuru w'igihugu canke ibyifuzo byiwe bitisunze intwari ibereye
ugambire ho hariho ibipimo bibiri vyerekana ingene igihugu bachifashe ningene amadovide bugifise mu bubiko angana n'umwanya ashobora gutuma igihugu cinize ibintu mu gihugu n'amezi ya stoke y'ibitoro igihugu kiba gifise ivyo bipimo bibiri biragwa ku munsi ku munsi igihugu kidashobora kugira ivyo bipimo ngo byifate neza ivyo gihugu kiba kiri mu ngorane nako kiba cifashe tubivugisha ukuri
uwarongoye ishirahamwe Parseme akavuga ko kugira ngo hagire igihindutse kuri leta ya Ndayishimiye ari ugukosora amakosa yabaye kuva hashitse ku butegetsi. Faustin Ndikumana akabona kandi ko bibaye ngombwa na leta yohindurwa
ni ukuvuga rero yuko umukuru w'igihugu ngo ari hejuru y'inzego inimeze gutyo niyo leta irashobora no gutanga imihoho mu gihe ibintu bitava mu nzira hakazi yindi kandi n'umukuru kuri wakaiha uburyo no kwishigikira kugira ingingo zifatwe iyo leta ikacahamagara n'abandi bashobora gutera icyo baterera mu bahinga kugira ibivyumviro byose bishobore kuja mu ngiro igihugu bishobore gutoha gisubire mu nzira nyayo.
Kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 18 ry'ukwezi kwa gatandatu niho hazohimbazwa imyaka 4 izobirangiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahiriye amabanga yo kurongora igihugu cy'u Burundi. Mu nkuru zacu zizokurikira tuzobabwira uko byifashe mu zindi ntara z'igihugu.
Thierry Ndayishimiye urakoze kuri iyo nkuru hejwe rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Tugiye noneho mu Rwanda, leta yasubije abaturage amazi arenga 160 y'ubucuruzi muri santere ya Mahoko ni mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Hari hashize hafi umwaka bambuwe ayo amazu yabo, leta ivuga ko yubatse mu manegeka y'inkombe z'umugezi wa Sebeya. Inkuru irambuye na Gloria Tuyishime.
Ni icyemezo cyafatiwe mu nama yahuje abategetsi b'inzego zitandukanye zirimo Minisiteri y'Ubutabazi bwihuse Minema, Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba mu Rwanda, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, inzego z'umutekano n'abaturage bahoze bafite amazu y'ubucuruzi muri Centre ya Mahoko mu Murenge wa Kanama mu Karere ka Rubavu yabereye mu Murenge wa Rugerero. Leta y'u Rwanda mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize nibwo yatse abaturage ba Mahoko amazu y'ubucuruzi bakoreragamo ivuga ko batuye mu manegeka kuko batuye muri metero 10 uvuye ku mugezi wa Sebeya. Icyo gihe ubutegetsi bwahise butangira gusenya amwe muri yo inategeka bari batuye mu mazu nayo ari muri izo metero kuhimuka. Aba ni bamwe muri abo baturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Akarengane dufite ni uko hariyo bagiye kwasenya naho twakuraga menerivara y'abana nihanje murarona ngashaje ni fashion nari nsigaranye none nibahankura ngajya he ko batakurangiye nako kujya
niyo mbishi gufasha kwa musafiri ya kutuzi kwa mahoko chane kumasi na kamishari kusungi na shampaute chunga munga ahasi nishano hangirisa haima kwa unge kukatuza
gusi umusi bjari wimazi hafu nga kaose ala marira bja hindi sivitu kwenye kukorete ya suwije amazu yabu
kwenye tulichara mwyozi mkuru video shakako avonje kujiki kwa kwa na mbeho wa amarwa mjyo yunusi leo na imba za kinunziza.
Bamwe muri bo nibo batangarije ijwi rya Amerika ko kwakwa amazu byababereye ingora bahise
ariko amazu bakimara kuyafunga umutima warahagaze urakuka mpaka ndazongera kubona minerivari y'abana mbwira agahinda
amazu yanjye nari mfite imiryango irindwi iyo yose yari yarafunzwe ubwo nari naratanzeho na metero zasebeye mu by'ukuri nari mbayeho nabi cyane kubera ko niho nakuraga minerivara y'abana kandi mfite n'abana b'imfubyi ndera ubwo byo byose byarahagaze inzara yari turi nabi
Nikuza Angelique n'umubyeyi w'abana batanu wari usanzwe ufite inzu aho mahoko yaganiriye n'ijwi rya Amerika ubwo inzu ye yafungwaga
ubu twari tubayeho nabi kubera ko ngo gucuruza byasaga naho byahagaze ku mpamvu z'uko ntabwo wakwishura 150,000 ku nzu yishuraga 130,000 ngo wongere ubusubize abana ku ishuri abana bari barahagaze no kwiga byari byaratuyobeshye
gusa abaturage barashimira Leta y'u Rwanda ko yongeye kubatekerezaho
Nye cyane n'ukuri namwe mu kutubashimiye kuko byatureze cyane twavumukwa ngo twabisoza byatureze namwe mwatumwe ngo umugabo ngo musoze utwo bamutumye unandikana ijambo imana ihereze umugisha ikomeze ihereze ubwenge ubwo yahaye Salomo washikiwe ubwoko bw'Imana imana yashyikire tabashikire imana ihereze umugisha
umuyobozi wa minisiteri y'ubutabazi bwihuse minema bwana Albert Murasira yabwiye ijwi rya Amerika ku cyemezo cyafashwe nyuma yuko urugomero rufata amazi rwamaze kubakwa ubiteze ko nta kibazo kibiza bazongera guhura nacyo
ibibazo rero byakemutse cya mbere n'urugomero rwubatswe kuri Sebeya rushobora gukumira amazi ntaze ari menshi yaje ari menshi ayo mazi arafatwa none akagenda ayarekura buhoro buhoro ikindi niba mugiye muraza kureba neza mu nkengero ya Sebeya hagiye hubakwa ibikuta bituma amazi atarenga akajya mu mazu y'abaturage cyangwa se irya no hino
gusa abaturage basigaye ikibazo cy'uko Leta babariraga imisoro itandukanye kandi batakoraga bwana Murasira agize icyo kivugaho
ariko ari umusoro ku kodi nabwo usubishira yukodeje biraterwa n'umusoro wayo ubigeza ubuyobozi bakareba neza umusoro wayo ariko ku kodi byo ntabwo byashoboka kuba ari ntabwo ariko ubutaka bwo kuko n'abafite ubutaka bose ntabwo baba bafite imyaka inzu yo kubutumiza ngo buri kwinjiza
Umuhuzabikorwa w'umuryango Kuraduharanira uburenganzira bwa muntu Evariste Murwanashyaka yabwiye ijwi rya Amerika ko Leta ikwiye kuvugana n'amabanki n'izindi nzego zirebwa n'imisoro aba baturage ntibabure epfo na ruguru
ubundi nuko Leta nyuma yo kubasubiza amazu yabo yazanavugana n'amabanki n'ubundi wenda bakaba babahagarikira inyungu z'umurengera kuko n'ubundi baramutse babasubiza amazu ejo banki zikaza zikateza cyamunara n'ubundi byaba abaturage baba bagiye mu bibazo kumva Leta yagiye hagati y'abo baturage n'amabanki kugira ngo amabanki atazagira urwitwazo rwo kuba yazakaho akagurisha amazu yabo mu cyamunara bitewe n'izo
icyemezo cyo gusubiza inzu z'ubucuruzi abaturage bo muri santere ya Mahoko kishimiwe n'abatari bake bamwe muri bo barabihuza n'amatora y'umukuru w'igihugu agiye kuba mu kwezi kwa karindwi Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika
Gloria Tuyishime harakoze na utugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye tubabwira ariko ko muri Kongo urubanza rw'abantu bashinjwa kuba baragize uruhare mu kugerageza guhirika ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi kuri uyu wa kabiri rwakomeje iyi nkuru turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha twababwiye ko i Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya habaye imyigaragambyo y'abaturage badashyigikiye izamuka ry'umusoro ukabije abashinzwe umutekano barimo n'abitwaje ibitwaro biremereye baraho byabereye barashe ibyuka biryana mu maso batatanya abigaragambyaga twababwiye kandi ko impuguke za ONU zivuga ko ibikorwa by'imitwe ifite intwaro muri Repubulika ya Centre Africa byiyongereye biturutse hanini ku bushyamirane bwatangiriye mu gihugu bituranye cya Sudan Amos Hochstein intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri yahamagariye ingabo za Israel n'umutwe wa Hezbollah kwihutira kugabanya umuriri w'amasasu ahererekanywa yambukiranya umupaka kuva intambara itangiye muri Gaza Nshuti rero mwarimu duteze amatwi aha niho ibiganiro byacu birangiriye tukaba tubashimira cyane kwa mwateze amatwi ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema badufashije ku buhanga bw'ibyuma ni Chang na Desaring Mekonnen hanyuma kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezere tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mugire ibihe byiza aho muri hose mukurikira ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.